Zināmais nezināmajā.
Esi sveicināti studijā ar Sandru Kropu un turpmāko stundu skan raidījums Zināmais nezināmajā. Pēdējo gadu vasaras kalpojuši par lielisku rādītājumu tam, cik ļoti Latvijā un pasaulē esam gatavi straujām laikapstākļu maiņām. Neraksturīgs karstums, sausums un tieši pretēji augstums un lietavas, tas viss raksturo pēdējo gadu notikumus, un mēs runājam, protams, ne tikai par šo vasaru, vai cilvēku radītā infrastruktūra spēja nodrošināt saimniekošanai un dzīvē piemērotas apstākļus, vai tomēr infrastruktūra uzlabojumu atrodam turpat dabiskajās sistēmās, kuras pēdējās gadsimtos esam izmainījuši līdz nepazīšanai. Par to visu šodien runāsim sīkāk raidījuma gaitā. Kādu mācību stundu piedzīvojam šobrīd, mainoties klimatam, par to pavisam drīz sarunu studijā. Vispirms gan iepazīsim to, kā dažādiem laikapstākļiem pielāgojas mūsu zaļie brāļi, ja tā var teikt, augi.
Zināmais nezināmajā.
Vai aizvien karstākās vasaras un biežākās stihijas mudina cilvēci ātrāk meklēt veidus, kā pielāgoties un izdzīvot nākotnē, un ko varam mācīties no tādām vasarām kā šī? Par to visu runāsim jau sarunā studijā pavisam drīz. Vispirms gan ielūkosimies augu pasaulē un skaidrosim, kā augi pielāgojas temperatūras, mitruma un citām apstākļu izmaiņām. Atšķirībā no cilvēkiem un dzīvniekiem augi nevar aiziet, pārcelties, aizlidot vai meklēt labākas teritorijas dzīvē. Tāpēc augi ir attīstījušies dažādas unikālas prasmes, kā regulējot iekšējos procesus, izdzīvot nepiemērotos apstākļus. Par to turpmākajās minūtēs vairāk stāstīs Zane Lāce.
Lai arī ir skaidrs, ka augi atšķirībā no dzīvniekiem savā starpā nekomunicē, tomēr gēnu līmenī augos notiek ķīmiski procesi, kas spēj nodot informāciju par to, kas ir nevēlams vai vēlams konkrētu augu tuvumā. Kā augi pielāgojas dzīves videi, temperatūrai un apgaismojumam, par to stāsta Latvijas Universitātes augu fizioloģijas katedras vadītājs Ģeterts Ieviņš.
Augs parasti nav nekad, vienas sugas īpatnes nekad nav viens pats. Viņš mijiedarbojas ar citiem. Un patiesībā tas, kāpēc augs aug konkrētā vietā, ir pirmkārt, protams, saistīts ar noteikti īpašību esamību, bet otrs ir tas, vai ir viņam konkurence šajā vietā, vai citi augi ir spējīgi augt. Un tad ir tādi augi, teiksim, tiešām jau minētie ūdens augi, kuri faktiski, viņš nevarēs augt, jo nebūs nemitīgi ūdens pieplūdums. Bet tajā pašā laikā ir augi, kas var augt, pie dažāda ūdens nodrošinājuma. Ja nav nekas, teiksim, citi augi tur neaug tajā brīdī. Kā mēs tradicionāli esam pieraduši redzēt, vai ne, piemēram, kaktusu tuksnesī, kur viņš ir ļoti specializējies. Un ir augi, kuri tomēr spēj savā individu dzīves laikā pielāgoties apstākļu izmaiņai. Un tad, teiksim, tas piemērs vienkārši ir vairāk pielāgoti, teiksim, universālāki un specializētāki augi, es pat tā teiktu, ja nevis izturīgāki vai mazāk izturīgi.
Ja es tagad lūgtu gan man, gan radio klausītājiem apstāstīt, aprakstīt, kāds tad izskatās izturīgs augs, pēc kā var noteikt auga izturība, tur sakņu sistēma, lapu forma.
Paradoksāli, ja mēs par lakstaugiem runājam, tad izturīgs noteikti būs tāds, kurš ir maziņš, jo viņam ir jātērē tātad resursi faktiski aizsardzībā, jo kas nodrošina šo te izturību, tās ir dažādi formas un struktūras, dažādi elementi, bet izturības būtisks komponents ir aizsardzība pret biotiskiem faktoriem, augādāji, patogēni, un tam ir tiešām vajadzīgs sintezēt visādas specifiskus savienojumus. Ja? Un tad augšana parasti nav tas pirmais, kas notiek ar šiem augiem. Dabat arī, teiksim, tālo ziemeļu augi, aiz polārā loka. Ja? Tas, teiksim, viens iemesls, kāpēc koki neaug, tur aiz zināmos platumu grādos tālāk. Ja? Tieši tas ir, ka viņam vienkārši ir jātērē resursi cīņā ar vēsumu, vai arī, teiksim, nepārtraukto gaismu vasarā, un faktiski viņi nevar izaugt lieli. Tātad tas pirmais būtu tāds maziņš. Lakstaugi noteikti, tie būs kaut kādi maziņi, gandrīz nemanāmi.
Tomēr, lai pielāgotos vai nepielāgotos konkrētai videi, tur ir svarīgs ģenētiskais potenciāls, bilst Ģeterts Ieviņš, jo, piemēram, apelsīnu kociņus pakāpeniski virzot uz ziemeļiem, ir iespējams tos pielāgot augstākos klimatiskos apstākļos, bet ar banānu tas nekādi neizdosies. Bet turpinājumā lūkosim, kā augi nodod informāciju par kukaiņiem un kā tie sazinās savā starpā sakņu sistēmas līmenī.
Augēdāji un patogēni, tātad slimība izraisītāji īstenībā, tas ir tas interesantais piemērs, ka augs ir spējīgs, nu, tā kā izmainīt šī kaitīgā faktora intensitāti. Jo, piemēram, nu, ja skatās uz vides fizikāli ķīmiskiem faktoriem, nu, augs nevar nesasildīt, ja kaut ko, ja, jo viņš nevar regulēt ķermeņa temperatūru. Tā augs var tikai vai nu veidot tādu formu, kas ir, teiksim, viņam izdevīgi šajā situācijā, var aizsargāt iekšējo vidi. Bet ar augēdājiem ir tā, ka viņš var ne tikai veidot tādu formu, nu, kas tam kukainim nepatīk, ja, bet viņš arī var samazināt reāli šī te kukaiņa darbību un pat nu, viņa vairošanos, augšanu. Tieši tāpēc, ka augs ir spējīgs nu, šos te dažādos bioloģiski aktīvos savienojumus sintezēt, un tā kā augēdājs to apēd, ja, nu, tad, teiksim, nu, populāri sakot, viņam sāp vēders ja, un slikta duša.
Jūs teicāt formu, kas kukainim nepatīk, vai varat minēt konkrētu piemēru?
Kaut vai no lapu matiņi, piemēram, ja? Lapu matiņi stipri biezas, vaskainas lapas, cietas, ar teiksim, nelielu ūdens saturu, ja? Tas ir tas, ko šis kukainis, ja, nu, viņam nepatiks tāda pārtika, un nu, viņš ēdīs mazāk. Nu jā, un vēl viens ļoti interesants piemērs, kas vispār ir ļoti pārsteidzošs un izraisa daudz tādas, nu, spekulācijas par to, vai augi, teiksim, spēj runāt un sazināties. Tas ir tieši saistīts ar aizsardzību pret kukaiņiem. Tāpēc, ka augiem auga smarža tātad mainās atkarībā no tā, kāds augēdājs viņam ir uzbrucis. Nu, vai vienkārši, teiksim, mehānisks ievainojums, vai augēdājs pat sūga un pat, teiksim, viņa attīstības pakāpe izmaina. Un tas izmaina šo auga smaržu. Un dīvainā veidā šo te auga smaržu izmanto šī augēdāja ienaidnieki, parazīti, teiksim, parazītiskās lapsenes, kas dēj olas šajos te augādāja kāpuros. Un tādā veidā iznāk, ka augs runā, bet viņš ir nerunā ar citiem augiem, viņš runā ar citiem dzīvajiem organismiem. Ir par dažādām dārza pupiņām un tīklērcēm. Ir pētījums, japāņi daudz pētījuši, ka tīklērce uzbruka pupiņai, pupiņu augi izdala kaut kādas noteikta veida. Nu, smarža mainās, ja, un tas pievilina plaisīgās ērces, kas barojās no šīm tīklērcēm. Un tiešām izmēģinot, nu, mehāniski ievaino vai nepareizā tīklērču sūgā neizraisa šādas smaržas izmaiņas. Tad ir par to augu runāšanu īstenībā ir tā, ja, kad tāds jociņš ir, ka augi runā, bet viņi ir kurli. Jo patiesībā īsti neviens nav pierādījis, ka nu, gan savas sugas individu starpā, ka augi spēja reaģēt uz šiem te ķīmiskajiem savienojumiem. Acīm redzot, evolūcijas gaitā nav bijusi tāda nepieciešamība sazināties individu līmenī, nu vismaz gaisā. Sakņu līmenī varētu būt drīzāk, jo tur ir atkal cita šāda te absolūti neizpētīta lieta, kādā veidā augi spēja pēc saknēm atpazīt, vai tas ir viņš pats, vai tās ir manas saknes, vai tās ir cita auga saknes no manas sugas, vai tās ir svešas sugas auga saknes. Jo, teiksim, šī reakcija ļoti mainās. Mēs audzējām, ka aizpagājušajā ziemā, tepat siltumnīcā, āboliņu. Divas sugas. Viens bija retais zemeņāboliņš, kas jaugi jūras piekrastē, otrs bija ložņāboliņš, un tāda tas, ko pa balto sauc, ir ļoti parasts un visur sastopams. Un ir, teiksim, pie jūras šīs sāļās salas ietekmētās pļavas, kur viņas aug kopā. Un te mums bija jautājums, kādā veidā, teiksim, viņa spēja konkurēt, ja? Kāpēc tas āboliņš aug tikai jūras piekrastē, tas zemeņa āboliņš, kāpēc viņš neaug citur? Dienvidos viņš it kā aug arī, teiksim, ne jūras piekrastē, bet ziemļos viņš tikai jūras piekrastē saistīts. Tad mēs izdomājam, nu, ka tas ir sāls. Un tad mēs likām eksperimentu, tātad viens variants, kur kopā divi zemeņa āboliņi vienā podā, tad zemeņa āboliņš ar balto vai divi baltie, un laistījām viņus pakāpeniski ar sāls ūdeni un skatījāmies, kā mainās reakcija. Un mēs konstatējam, ka tiešām auga augšana un citas atbildes reakcijas mainās atkarībā vai ir divi balti āboliņi vai, teiksim, zemeņa āboliņš ar balto vai divi zemeņa āboliņi. Mainās, ja? Bet kādā veidā, ja? Kas tas ir? Nu, protams, vienkāršākais iedomāties, ka viņi konkurē par resursiem. Bet tad, kāpēc tad divi vienas sugas indivīdi nekonkurē, ja? faktiski arī ir dažādi pētījumi, nu, kur ar saknēm, kur saknes saskarās, un viņi tiešām spēja konstatēt, ja, kad, ja tas augs satiek cita auga sakni, savas sugas indivīda, tad viņš neaug tajā virzienā, bet ja viņš satiek svešu, viņš aug tajā virzienā. Bet kas tas ir, nu, iespējams ķīmiski, bet kā var dabūt šo specifiskumu? Nu, tad ir kaut kas līdzīgs smaržai tikai tajā augsnē tur.
Par augu spēju pielāgoties ārēju apstākļu izmaiņām stāstīja Latvijas universitātes profesors biologs Ģedards Ieviņš, bet raidījuma turpinājumā skaidrosim, ko esam mācījušies no pēdējo gadu sausuma, plūdiem un citām stihijām Latvijā un arī citvieta pasaulē.
Zināmais, nezināmajā.
Aizvadītajā gadā lauksaimnieku ražu apdraudēja plūdi un nemitīgas lietavas. Šogad gan lauksaimniecības zemes, gan dabiskās teritorijas pamatīgi postīs sausums un karstums. Nevienam vien tas licis aizdomāties, ko sagaidīsim nākotnē, kā pārmaiņām pielāgosies cilvēki gan Latvijā, gan citvietu, un vai daba tiks galā ar nemitīgajiem plūdiem, sausuma periodiem, ugunsgrēkiem un citām stihijām, kuras nu jau kļūst par ikdienu daudzos pasaules reģionos. Šīm visām pārdomām tad esam arī atvēlējuši mūsu atlikušo raidījumu pusstundu. Un kad pie mums viesos ir Latvijas dabas fonda pārstāvis un projekta Grass Life demonstrējumu vadītājs Viestars Lārmanis. Sveicināti!
Labrīt!
Un Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis.
Labrīt!
Nu, vispirms par to vasaru, kas nu jau liekas tiešām ir aizgājusi, bet daudz mēs esam runājuši, kur, kā saka, vienam liekas ideāli vasaru, jo bija taču skaisti silts laiks, citiem atkal par karstu un par sausu. Skatoties no tādas dabas perspektīvas un to, kāda šī vasara ir bijusi Latvijas dabā. Var teikt, tā mums ir bijuši tiešām tāda pēdējā laikā viskarstākā pēdējo laiku, var teikt, novērojuma vēsturē īpaša, un dabā ar iegājas ar tādu plus vai mīnus zīmi vairāk. No Latvijas dabas vērtībām skatoties.
Jā, es domāju, ka šobrīd vēl tāda ļoti skaidra plusa vai mīnus nav. Mums vairāk vajadzētu domāt, varbūt nevis viena gada griezumā, jo tā gadās arī, ja cilvēks nebūtu ietekmējis planētu, klimats mainās, ir dažādi ekstrēmie gadi, un tad tālāk varbūt vairāk jāpievērš uzmanība, ka tagad sāk atkārtoties, aizvien biežāk, nu jau ir divi gadi pēc kārtas ar ekstrēmiem, vienu gadu pārmērīgs labs, citu gadu pārmērīgs sauss, un par to vairāk jādomā, par to ilgtermiņa skatījumu. Tad, skatoties uz to, kas ir noticis vienā konkrētā gadā, es domāju, ka no viena gada tāda paliekoša reakcija dabā diez vai ir, ja runa iet par savvaļas dabu. Cits varbūt stāsts, ka kāda cilvēka konstrukcija, kādas kultūras varbūt ir cietušas lauksaimnieku vai mežsaimnieku audzētas, un tur varbūt ir ilgākas sekas, bet ja runa par savvaļas dabu, tad ja šādi te būs daudzas gadus pēc kārtas. Tad gan, protams, mēs manīsim, ka mainās sugu sastāvs, mainās arī tīri vizuāli, kā izskatās varbūt mešs vai tam līdzīgi.
Tā kā ilgtermiņā vairāk jāskatās?
Vienmēr ilgtermiņā runājam par globālajām lietām, tur jau ir tas āķis, jā, ja mēs paņemam vienu atsevišķu gadu, tad bieži vien, ko tur daudz pateiks, tā gadās.
Uh-huh, jā, ne?
Kā kolēģis Viestars norāda, lai diskutētu par klimata izmaiņām, parastā zinātne aplūkojas maz 30 gadu periodu, bet tas, ko zinātne šobrīd pasaulē norāda, ka neskatoties to, kad ir šie šo klimatisko parametru vidējie rādītāji mainās un paliek klimats siltāks, par ko mēs itin, daudz runājam un zinām, ir tiešām korelācija un arī šīs ekstremālie laika apstākļi pasaulē pieaug, šī atkārtojamība pieaug. Līdz ar to noteikti, ka arī Latvijas teritorija tiks skārta aizvien biežāk ar šādiem sausuma plūdu notikumiem. Tam, protams, seko ugunsgrēki. Protams, mums jārēķinās kādā mirklī arī kādiem vējgāzēm un, var teikt, vējlauzēm.
Tā kā tas ir tāds atgādinājums tam, ka taškārt mūs uzvirmo tāda diskusija varbūt vai runas sabiedrībā, ka Latvija iegūs no klimata pārmaiņām un globālās sasilšanas.
To noteikti, tas tā ir, jā, tā visam noteikti saruna ir, protams, par to diskutē un dažādi nozari cilvēki, varbūt arī nereti priecājās, un arī parasti cilvēki saka, ka mazāks tēriņa apkurē, piemēram, vai apģērbā. Bet, ja nopietni, tad nu, tas ir pilnīgi skaidrs, ka nu, gan cilvēks, sociālās sistēmas, sociālo-ekonomiskie jautājumi, daba nu, būs lieli zaudētāji no klimata izmaiņām pret to, kāda būtu šī ieguvuma. Jo nu, šobrīd vien jau 2017. Gads norāda, ka pasaulē nu, tāda ekonomiska zaudējuma, ko sarēķinājuši ir eksperti, ir 320 miljārdi dolāri, kas pasaulē ir šobrīd aprēķināti.
Kas veido tos izdevumus?
Lielākoties, protams, tas ir nu, jo, nu, tāpat līdzīgi kā Latvijā. Visvienkāršāk aplūkotāja lauksaimniecība un pārtikas ražošana. Tā ir veselība, veselības jautājumi. Protams, viss, kas saistīts ar migrāciju, jo 17. Gadā tiek lēsts, ka tie bija ap 24 miljoniem cilvēku, kuri bija spiesti pārvietoties migrēt.
Nē, bet runa, tas ir startautiski.
Jā, tieši klimata. Nu, tieši šo ekstremālo parādību dēļ, jo klimatiski, varbūt, ja kaut kas lēnām mainās, līdzīgi mēs tūlīt runāsim arī par dabu, par dabas notikumiem, ja tas ļoti lēni mainās, tad, protams, varbūt nu, arī sugas var kaut kā, var būt vēl kaut kādā situācijā pielāgoties, ja ir pareizi veidot šie apstākļi, bet nu, arī ar cilvēkam līdzīgi, ja kaut kas lēni notiek, cilvēks vēl spēj adaptēties un domāt, kā mainīt tos savus paradumus, kā varbūt savu mājokli, savu dzīves telpu izmainīt, ja tas notiek ļoti pēkšņi, nu, ja ir, nu, piemēram, 350 km/h vētra, kas bija 2015. Gada oktobrī, tas nozīmē, ka nu, tur būtu daudz pielāgoties.
Jā, par to pielāgošanos runājot, starp citu, šajā pavasarī šķiet, ka dabas vērotāji teica, nu, ka varētu būt, ka būs liels sausums un izteica bažas, ka ligzdošanas sezona būs neveiksmīga. Mēs varam skatīties, cik reālas ir bijušas tādas dabas vērotāju bažas un ko tiešām, piemēram, mēs to varam redzēt, ka ligzdošanas sezona ir bijusi sliktāka, varbūt kā citkārt.
Jā, tas nu gan būtu jājautā tad ornitologiem, kur dažādas monitoringas veic un skaita, cik tad ir tas pieaugums putnu ligzdās un tam līdzīgi. Es šobrīd nepateikšu, kāda ir rezultāti šai vasarai. Es pieņemu, ka viņi vēl arī speciālisti turpina strādāt un apkopojumu vairāk kaut kādā ziemā varētu parādīties. Varbūt tad būs manāms, ka kaut kas ekstrēms ir noticis vai kaut kas, kas lec ārā no ikdienišķā. Bet par dabas vērotājiem, nu, man liekas, ka dabas vērotājiem jau kļūst aizvien tā neomulīgākā to prognozēšana, jo tas pār, nu, vien no lietām, ko bieži arī viņi paši saka, ka nu, tā daba vairs nav tāda kā agrāk, un iespējams, ka tie rādītāji vai tie indikatori, pēc kuriem mūs senči spriedi par to, kā ar būs vasara mūsdienās īsti.
Proti, vairs neprognozējamāka ir vienkārši vai.
Noteikti.
Nu, vai tad jūs varējāt, nu, kaut vai teorētiski iztēloties pagājušo vasaru, kad gan arī vispār saulēna diena nebija bez lietas, un šo vasaru, kad pilnīgi pretēji, nemitīgi tik dažādi rekordi pārsniegti. Nu, es nezinu, tur tā ar to prognozēšanu. Tas ir interesanti un jautri, un var jau būt, ka ir kāds gaišreģis, kurš to visu zina, un tā kā viņi ir vairāk nekā viens, kādam jau trāpās arī pateikt to pareizi.
Bet tas, ko parasti nu, saka, vismaz, kā saka, tautas mērogā cilvēki paši, nu, ja šī vasara ir ļoti, ļoti tur augsta, nu, tad jau kaut kad ir jāizlīdzinās tam visam, tad vai nu atkal atbilstoši būs ļoti silta ziema, vai nu nākamai ir jābūt karstai. Nu, ir kaut kāda saistība pamatot tam, kāda ja ir viena vasara, kādai vajadzētu būt nākamai, vai tur tiešām ir tik daudz rādītāju, kur.
Nu, protams, tie ūdeņi, kas ir iztvaikojuši no zemes, no upēm un jūrām, tie kaut kad krīt zemē, bet mēs nevaram pateikt, vai viņi tā izlīdzinātu un miermīlīgi pie mums tilējā nonāks vai sakoncentrēta kādā īsā brīdī, atstājot milzīgas sausuma posmas un pēc tam pārmērības kādas.
Jā, bet mēs ar to vienkāršot redzam, ka, piemēram, arī šogad, nu, Baltijas jūras reģionā ir liela izteikts karstums, sausums, un turpat Islandē, piemēram, ir izteikts mitrums. Un arī pasaulē šobrīd vispār, ja mēs pastamies tās, kas piemēram noticis 2018. Gada vasarā, nu nav jau tā, ka visā pasaulē ir tikai vienīgi karstums un sausums. Tur, nu, Āzijā, Laos, Kambodža izteikti plūdi, Indijā ir atsevišķos reģionos nolīs, ir vēl divreiz liela, ir jau tā, jau tas saucamais lietas periods, un tur ir vēl divreiz lielākas normas, lietas normas, kas ir bijušas. Tagad, nu, tas nenozīmē tā, ka vienā vietā, nu, tāda Latvija.
Tur parasti arī kā aizsauk visām šīm idejām, kas saka, nu kā, mums, piemēram, ir ļoti augsta kaut kāda vai lietaina vasara, kur jums globālā sasilšana, bet cita vieta pasaulē tieši ir izteikts karstums.
Jā, jā, protams, un tas tā, mēs ļoti skatāmies tā lokāli, un es domāju, ka mums tiešām šodienas iespējas un tiem cilvēkiem, kuri grib diskutēt un analizēt to situāciju, viņiem ļoti viegli to darīt, ir, jo mums tiešām ir ļoti viegli un tos meteoroloģijas datiem sekot līdzinājumā pasaulē. Mm. Tā kā, nu, nākt ar tādu atziņu, ka, nu, Latvijā, kad ir mitra vasara vai sausa vasara, un tad kaut kādas, jau noteikti kaut kādas konsekvences tas būtu.
Jā.
Pa tiem putniem, jā, ir jau tā, ka ne jau viens process notiek mūsu Latvijā, un klimats nav vienīgais. Tā kā putni pārtiek no kukaiņiem un tamlīdzīgi, tad jāsaka, ka, nu, piemēram, viena tāda vienkārša lieta, kas notiek, kopš Latvija ir atguvusi neatkarību, mūsu lauksaimniecība modernizējās, un zemnieki modernizē savus pļaujamos rīkus, jo viņi ir efektīvāki, jo viņi vairāk iznīcina kukaiņu pasauli, līdz pat tā, ka pusi no biomasas un tamlīdzīgi. Jums varētu nebūt vispār nekādu klimata pārmaiņu, bet iespējams putniem sāktos barības problēmas, ja runa pa lauku putniem. Tā ļoti vienkārši tehniska lieta, kādu jūs pļaujmašīnu lietojat. Un mani bijis interesanti brīži semināros ar zemniekiem, kas jautāja viņiem, nu, kādu pļaujmašīnu lietojāt 90. gadu sākumā, tad viss atbild, pīķi pļaujmašīnu, nu, bija tāda, kur tādi zobi kustāsē, ne? Tā ir relatīvi saudzīga, nu, un vai kā šodien tādu lieto, izrādās, ka lielākā daļa vairs nelieto, visiem ir rotējošās pļaujmašīnas, un par to ir pētījumi, ka tur iet bojā vairāk kā 50% sienāžu kāpuru un tā tālāk. Mēs varētu vispār, nu, klimātu nepieminot, jau ir paralēli citi procesi, kas to dabu ietekmē. Lai gan, protams, visu tā lauksainiecības mašīnē arī viņa arī dod vēl klimatam savu ārtavu.
Tur atkal, protams, nebeidzamies rītēns patiesībā, kur viens process ir nākamā jau cēlons.
Bet jā, nu, biestur saistīja tad lieli jautājumi, jo, nu, tas, pa ko šobrīd ir tā diskusija, ja klimats mainās, tad arvien vairāk mums jādomā, kā mēs to dzīves telpu, nu, arī tam sugām, nu, kā mēs stiprināsim. Jo pēc būtības tas jau tie klimats jau uzdod kaut kādu ar vienu sarežģītāko dzīves vidu tam sugām. Un tas nozīmē, ka mums gan ar mežsaimniecību, gan ar lauksaimniecību, gan ar ūdeņu pārvaldību jādomā, kā mēs varam veidot šo ar vien gudrāku praksi, vidē draudzīgāku praksi, un tev vairs neiet runa par kaut kādām aizsargājām teritorijām. Un to arī Eiropā, jo šobrīd pastāst, ko tad cilvēki dara, un kas ir tās galvenās diskusijas tieši šī pielāgošanās un šī bioloģiskā daudzveidība. Un tad mēs nonākam arī pie viestura teiktā, ka, nu, viens varbūt viņi domā par šīm zaļām infrastruktūrām, par šiem ainavu ekoloģiju un tam līdzīgi.
Ko mēs saprotam ar šiem vārdiem?
Proti, nu, kad nevar vairs domāt tikai, ka ir, nu, tā kā Latvijas gadījumā būs Ķemera nacionālais parks vai Slīteres nacionālais parks, nu, tad ar mums ar to pietiek. Tas nozīmē, ka mums jādomā ir, kādā veidā mēs viņus savienojam, kas tu notiek pa vidu. Nu, mēs nevaram tikai intensīvi domāt meža apsaimniekošanu savām kailcirtēm un teikt, ok, nu, kaut kur mēs to mikroliegumu tur atstāsim.
Kompensēsim, ja,
jā. Jā, nu, kaut kur, nu, tur, nu, dabas draugu uzstāsta, kaut ko mēs darīsim. Tam jābūt tādam, nu, ļoti saplānotam visai tai rīcībai. Un tas ir viens, un otrs vēl tas, ko, nu, pat kā jau Viestrus pieminēja, arī tā praksa, vai tā lauksaimniecības ražošana, vai tā mežsaimniecība ārpus aizsargājuma teritorijas. Tu nevar vienkārši štīties. Ļoti svarīgi, kāds būs šis fons, un tas ir tas, par ko šobrīd tā saruna ir. Un ļoti pareizi Viestrus norāda, kad, nu, ja mēs arī to lauksaimniecības praksi strādāsim tā, ka, nu, mēs domāsim tikai par sevi, tad, nu, tad tā situācija ar dabas daudzveidību, nu, kas pasaulē šobrīd ir lielākā problēma vidas jomā, nu, tad mēs diezgan lielu ārtu arī pieliksim no savas.
Par šo te lielo problēmu runājot, dabas daudzveidības samazināšanos, tad tas skar arī Latviju. Ja es saprotu, arī mēs varam teikt, ka mums suga kļūst un to daudzveidību kļūst mazāka nekā gribētos.
Jā, ja mēs vērtējam to, kas, nu, Latvijā ir jāvērtē kontekstā ar Eiropas Savienību, tam starptautiskajām saistībām, kas mums uzņem, tur reizi sešos gados tiek vērtēts, kāds Latvijā ir stāvoklis dabiskajām dzīvotnēm un kāds ir noteiktam sugu sarakstam stāvoklis, tad, ja pareizi atceros, 86% no dzīvotnēm šobrīd nelabvēlīgā stāvoklī, bet tam mēs šodien tā tēma it kā pa klimatu,
jā,
klimats tam tāda liela saistība īsti nav, tas patiesībā tā tiem dzīvotnēm, citiem vārdiem, biotopiem. Daudziem no tiem stāvoklis bija nelabvēlīgs arī pirms mēs atguvām neatkarību.
Jo no jā,
tā daba ir ietekmēta jau ļoti ilgi, un daudzām no dabas sistēmām tas stāvoklis šobrīd tāds, ka nu, tā platība, piemēram, mēs skatāmies dzīvotnes, viņām ir zem kritiskās liekšņa. Tas daudzums ir tik mass jau un tik sadrumstalots, ka tur vairs nevar dzīvot visas tās savvaļas sugas, kas tur varētu dzīvot dabiskos apstākļos. Un lielākā daļa no mūsu dabiskajām dzīvotnēm ir šajā sliktajā stāvoklī. Es noteikti gribētu izcelt pļavas, dabiskās pļavas, jo tās ir
nu, tā, ļoti tā, maz mums Latvijā.
Tas, ka maz, tā ir viena lieta, bet otra, kas man liekas visbūtiskākā, vai nu mēs, tie, kas šeit šobrīd, šodien sēž, nu mums paaudze, ja mēs esam vienīgie, kas tas var nosargāt, ja mēs to neizdarām, tad nākamās paaudzes vienkārši vairs neredzēs, kā tās izskatās. Un tā ir tā dabas vērtība, kas tieši šobrīd slīd ārā no rokām. Citām ekosistēmām varbūt tur var drusku vēlāk, lēnāk reaģēt, lēnāk meklēt risinājumus, bet jā, runa par tādu.
Bet ja mēs šodien, dabas... protams, tā ir plaša jautājuma loks, kurš patiesībā par katru šo te jautājumu mēs varētu atsevišķi raidījumu veidot un dažkārt to arī darām. Bet ja mēs skatāmies, nu, piemēram, tās pašas piesauktās pļavas vai kādu citu ekosistēmu, mēs varam teikt, ka, nu, klimata kontekstā Latvijā, piemēram, tādas ļoti sausas vasaras vai plūdiem bagātas vasaras, kādas bija pagājušā, ietekmē šīs ekosistēmas.
Es domāju, ka vēlreiz tas, ar ko mēs sākam šo sarunu, nu, noteikti, ka viena gada vai divu gada arī vai piecas gada periods, nu, nevar dot tādu, nu, tik nosacīti, nu, lielu grūdienu, lai mēs domātu par kaut kādu iznīcību, arī sugu līmenī un biotopu līmenī. Pilnīgi pareizi, nu, tas, ko mēs esam darījuši, kā mēs saimniekojam, arī paši kā saimniekojam. Tas, ko es gribēju uzsvērt vēlreiz, ka mums arvien vairāk ir jādomā par to, kā tās dzīvotnes izskatīsies, jo tas klimats pēc būtības jau, zinām, mērā ierobežos to sugu vai sugu sastāvu.
Un tās adaptācijas, tās piemērošanās iespējas būs labākas, un tā daudzveidība būs lielāka.
Tieši tā, pilnīgi precīzi. Un, bet par to sausumu un plūdiem un ugunsgrēkiem, no otras puses mēs varam stīties, ka, protams, kas kaut kādā mērogā mēs varam uzlūkot arī kā dabiskas traucējumus, un arī nereti arī, nu, dažādiem sugu sastāviem, un ir ļoti nepieciešams un arī tad dzīvotņu uzturēšanai. Nu, plūdi un palienu pļavas, tas ir pilnīgi normāla parādība. Tas, ka kaut kādā mirklī deg arī meži, tā kā tā Latvijā, nu, tas arī, protams, ir no dabas viedokļa, tur nav tik izteikti ļaunums, tur mēs varam diskutēt par cilvēku vērtībām, un tas ir skaidrs, un tur, protams, ir jādomā, kādā veidā pēc iespējas koordinētāk un labāk strādāt, lai nosargātu cilvēka, nu, šīs saimnieciskās vērtības, bet dabā tāda lieguma, piemēram, tā degšana, tas nav tik izteikts milzīgs ļaunums. Protams, ka mēs šobrīd pasaulē runājam par tāda jau mēroga ugunsgrēkiem un tā pašā 18. Arkam šogad tā Kanādā, piemēram, tur ir 1,3 miljonu hektāri no ugunsgrēki. Un tas jau kaut kas varbūt cits, un ja tāda mēroga ugunsgrēks, protams, var nodarīt arī jau tādu kaitējumu dabai. Es pat šobrīd vēl nerunāju pat par emisijām oglekļu. Jo proti ir, nu, ir degošie, nu, degošās dabas sistēmas, nedegošās. Protams, tik milzīgā ugunsgrēkā, protams, varbūt arī nodarīt arī kaut kādās nedegošās ekosistēmās kaut kādu ļaunumu. Tā kā, nu, tas ir jāskatās, bet, nu, tas, kas notiek Latvijā šobrīd, es domāju, ka tas nav vēl, mēs nevaram domāt par tādu, nu, klimatu izmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.
Bet tas, kas jau piesauktie ugunsgrēki un arī Latvija, protams, ka šajā vasarā mēs nevaram tad aizmirst arī mūsu pašu meža ugunsgrēkus un kūdras laukus, lauka ugunsgrēkus. Arī tas aktualizē jautājumu par to, bet ja mums, piemēram, kas notiek ar šiem purviem Latvijas ekosistēmā, ja viņi ir pietiekoši labā stāvoklī un daudz dabisko purvu, tad teoretiski viņiem būtu jābūt tiem, kas uztur sevī šo mitrumu, kā saka, visi šie svagni ir pilni ar ūdeni, un ja nav nosasināta purva, viņi ir kā tāda, nu, tā kā aizsardzība pret tiem ugunsgrēkiem, ja mums ir nosasināts purvs, ja mums ir kūdras lauks, tad, protams, tā degšana tur būs pavisam noteikti intensīvāka, lielāka, ātrāka un tā tālāk un tā joprojām. Mēs varam runāt par problēmu Latvijā, par to, ka mūsu šīs ekosistēmas ir ne labā stāvoklī, lai, piemēram, pasargātu pašu sevi.
Jā, jūs tu sajūdzāt kopā ar to degšanu. Jāsaka, ka tā... Es atceros 90. gadu sākumu, tolaik vienbrīd biju mežugunsdzēsības stacijas priekšnieks, un tur viss caur vasaru kūpēja sedas kūdras purvas. Tas nav nekas... Nu, šo vienkārši mums aizvien vairāk lietas parādās medijos, un mēs aizvien vairāk diskutējam par visu kaut ko, bet te iet runa par industriālajām teritorijām, kuras tur vienkārši ir izžāvēts liels apjoms, labi degoši materiāli, un tur ir augsta ugunsbīstamība.
Nē, jautājums, tur, vai mums tur, nav pietiekoši daudz šīs industriālās teritorijas, kuras vienkārši ar vien vairāk tiek jaunas veidotas?
Tās procentuāli nemaz tik daudz nav to kūdras ieguvis vietu, bet mums ir lielākā daļa puru ar kaut kādu nosusināšanu, vai nu mežu, blakus esošo mežu dēļ, vai vēsturiski tur ir rakti grāvi, lai iegūtu lauksaimniecības zemes, un tie puru ir sausāki nekā būtu dabiskos apstākļos. Nu, ja nu skatāmies no purva aizsardzības viedokļa, purvā grāvis ir ļoti kaitīgs elements, un tā kā viņš izžāvē to, gan ātrāk izžūst sausā laikā, gan kūdra, gan tā zemsedze, viņi, protams, labāk deg, bet nevajadzētu arī pārprast, ka purvi nu nedegtu nemaz, ja nebūtu tā nosusināšana, arī dabiskos apstākļos to pašu klimata pārmaiņu dēļ vēsturiski ir bijušas degšanas kūdras, purva, kūdras slāņos var atrast oglītes atkal un atkal. Vienkārši ir jautājums par to, cik bieži un cik lielā mērogā. Es domāju, ka purvu sakrā mums pirmkārt jādomā būtu par to ūdeņu regulācijas lietu. Jo tas nu gan ir ļoti skaidri redzams, ja mums ir dabisks purvs, tad viņš tā kā sūklis sevi uzkrāja ūdeni un ilgu laiku tura un lēni atdod to ūdeni. Bet ja viņā ir sarākti tie grāvi, tad tas viss notiek strauji. Un tāds varbūt ļoti primitīvs piemērs, bet lai mēs varētu vizualizēt, ko tas varētu nozīmēt kaut kādā lielākā apritē, nu tas varētu būt tā kā tādas šūpolītes, kuras mēs šeit uz zemes lejā esam tā strauji iešūpojuši, tos ūdeņus īsā laikā aiztriekdami projām no zemes virsas, nu tad nav brīnums, ka viņi kaut kad arī sakoncentrējas un īsā laikā nāk mums uz galvas atpakaļ. Un ja mēs padomājam par mūsu pašu, nu, daudzprāt zaļo Latviju, kurā ir gandrīz trešdaļa mūsu teritorijas, ir dažādos veidos nosusināta.
Ja mēs
Latviju iztēlotos kā izolētu telpu, kurā ir pašai sava ūdens aprita un tamlīdzīgi, es domāju, ka mēs redzētu milzīgu atšķirību pirms meliorācijas un pēc meliorācijas, kā Latvijā uzvedas klimats, ja mēs tādu modeli uztaisītu. Tur noteikti, nu, loģiski spriežot vajadzēja būt, ka tas sāsi. Nu, tas jau nav tikai Latvija unikāli, tas visā pasaulē noticis. Dažādas lietas, ko cilvēki dara, ietekmē to klimatu. Es atceros, ka gadu atpakaļ parādījās pētījums, kurš parādīja, ka tas, ka meškopi ir vairāk skujkoku sastādījuši, nekā būtu dabiski, par cik tur grādiem paaugstinājis jau temperatūru un atkal kaut ko mainījis. Cilvēks ir tik ļoti pārveidojis visu apkārtni, ka ir pat diezgan grūti runāt, ja mēs runājam par dabas aizsardzību, par bioloģisko daudzveidību, parasti mēs runājam par tādām mazām kripatiņām, kas palikuši pāri, un viņas vien izglābjot, klimats nekļūs labāks, tur ir daudz noteikti, plašāk, jā. Daudz vairāk ilgtermiņā jādomā.
Dažādi faktori, jā, protams.
Tā kā Jāni vēl bija kas piebilstams par to, kā mēs varam domāt, kā pielāgoties, piemēram, šādām situācijām. Kas...
Tas, ko Viestrus tikko minēja par to ūdeņu pārvaldību, hidromeliorāciju, tālīdzīgi, jā, nu, tas viens no jautājumiem arī, kas arvien biežāk tiek diskutēts par šo mitrazemju atjaunošanu, veidošanu. Un ir tepat Eiropā arī, protams, nu, Nīderlanda, kur arī ļoti ir problēma pilna ar šiem ar ūdens pārvaldības jautājumiem. Jā, un tur tiek nu, ļoti, ļoti nopietni tiek ieguldīti līdzekļi, lai atjaunot šo dabu un tieši, lai pārskatītu, kas ir līdzinēji veidots šo dambu sistēmā, kā atjaunot nu, šīs teritorijas, kas reizēm, kad būtu no dabas daudzveidības viedokļa nozīmīgas, gan arī varbūt arī mainīt šos plūdu riskus.
Tad var teikt, mēs veidojam tā, būtu gudri veidot tādas, kā tās atmaz buferu sistēmas dabā, ja, ka, piemēram, ja mēs atjaunojam kādu purvu,
tas ir pēc tam noteikti jau, jo es domāju, ka arī nu, ja mēs tā ļoti nopietni skatāmies, noteikti, ka būtu jādomā par šo meliorācijas sistēmu tādu, inventarizācija, bet nevis tik daudz, ka inventarizācija, kur kas strādā vai nestrādā, ko Latvija arī šobrīd dara, vai gadus iepriekš darīja, bet tieši, nu, kā tas, nu, kāda ir tā ietekme uz plūdiem un kā vispār to visu salikt kopā un kā to sakombinēt. Tas ir ļoti nopietns jautājums. Protams, šobrīd tas netiek īsti aplūkots, jo mēs esam, ka katru gadu tiek, nu, relatīvi lielu finanšu līdzekļu novirzīti tieši šo sistēmu atjaunošanā, tāpat to upju attaisnošanā, viņi vienreiz iztaisnot, viņi vēlreiz taisnot. Tā kā, tas viss vēl nosīt turpināt, bet es domāju, ka tā ir nākotne, kad mums būs nu, ļoti nopietni jāpārskatas. Šīs rīcības.
Es gribēju drusku nokonkretizēt, Jāņa teikt, varbūt ne viss automātiski iedomājās, ko nozīmē tā regulēšana. Tā ir upju atpakaļ atlīkumošana bieži vien, lai palēninātu to, cik ātri ūdens nokļūst priekš. Tā ir palienes atjaunošana, lai būtu, kur izvietoties ūdeņiem, tad, kad ir liels ūdeņu daudzums. Tā ir bieži vien grāvju aizbēršana purvos, lai tas sūklis atkal varētu sākt darboties. Protams, neiet runa par to, ka tas tagad vispārēji un visur notiktu. Droši vien ir kaut kāda kritiskā robeža, pie kura ir jāsasniedz un atkal nu, puslīdz normalizēsies tās lietas, bet pat laban ir par daudz pārveidots. Un tur ir nu, niansēs jau vēl ir viskaur kas, ko var darīt, var piemēram neļaut grāvjiem pat taisno ietecēt upēs. Ir tāda metoda, ka pirms tam to grāvi ielaiž dīķi un tad viņš lēnām sūcās, tad tā arī panāk to, ka lauksaimniecības dažādas ķimikālijas mazāk nokļūst upē un pēc tam jūrā. Tās metodas ir ļoti dažādas un daudz kur pasaulē jau ir mēģinātas. Nu, tādā izskatās, ka tagad varētu sākties tas laikmets, ka viņas, man liekas, vienā otrā valstī sāks masveidīgi jau darīt, jo redz, ka ir milzīgas problēmas. Citādi nevar savaldīt to ūdeni. Mēs esam paši uztaisījuši tādu sistēmu, kurā visi pārāk sāsināts.
Un pat aizplūst prom ātrāk nekā patiesībā mums vajadzētu to visu.
Nē, nu kā, kā nu, kur, līdz daļā vienkārši mēs ieguldam atkal.
Nu kādam gribās, lai ātrāk aizplūst, jā.
Nē, jā, nu vienā, tas ir tā paradoksāli, ka mēs nu, vienā pusē mēs ieguldam naudu, lai ātri novadītu augšpusē, un lejpusē mēs atkal ieguldam naudu, lai būtu mazāki šie kaut kādi, nu,
zaudējumi. Jā, vairāk, piemēram, tā, viens ir iegūst labumu, tas, kurš ir iegūst sev industriālāku vidi un beigās visi kopā par to maksā, ka viņš ir iegūst labumu.
Nu, labā, var teikt, ļaunums nacionalizēts. Labums tiek privatizēts.
Es esmu nacionalizēts. Nē, starp citu piemēru, šeit tiešām laikam ir daudz par tiem pašiem purviem runājot. Ir vietas Latvijā, kur no vienas puses purvs tiek atjaunots un tāpat laikā turpat no otras puses tas tiek nosināts. Un tad arī jautājums, kāpēc un kā tas notiek. Jautājumi, protams, mums ir ļoti daudz par ļoti daudz, ko arī no klausītāju puses. Te klausītāji ziņo, ka par stingu apļaušanu būtu vajadzīgs atstāt nepļautas teritorijas tikai lai kārkli neaizveiklēja virs dzīvniekiem, kur patvērties, tas ir runājot par to, ko mēs minējām par šām pļaušanas praksēm un tehnoloģijām. Vēl daži raksta, ka daba izdzīvos, visgrūtāk būs cilvēkam, jo esam tik ļoti jutīgi un prasīgi. Būs slimības, būs bads, bet cilvēks vēl to Latvijā neapjauš. Ir iekrājies, kas ko teikt?
Es domāju par to, ka cilvēks šobrīd, nu tas, kas notiek, tās sarunas un diskusijas, un arī Latvijā, kas notiek, un es pat negribu vēl diskutēt, nu tas varbūt to starptautisko diskusiju nu, aplūkot. Latvijā, nu protams, kad apjaušot kaut kādas draudus, nu cilvēks jau to savu labumu, nu iespējams, sargā, un es nedomāju, ka vismaz, nu tuvākā nākotnē varētu būt kaut kādas problēmas, tie ir cilvēkam, nu, nu tās nu, izdzīvošanas. Es domāju, ka tieši, nu lielākas problēmas ir nu, no dabas viedokļa. Un tas arī tiek norādīts šobrīd, ka, nu šobrīd, nu mēs pieminējam to dabas daudzēdību. Šobrīd, nu kā lielākais, var teikt, biets dabas daudzēdības iznīcināšanā ir tieši šo dzīvotņu iznīcināšanu. Kā mēs diskutējam par Latviju, tas arī pasaulē, un to arī starptautiskās organizācijas norāda. Un tikai gadsimt vidū tiek, nu, var teikt, tās prognozes, ka klimata pārmaiņas ņems virsroku tai tiešai cilvēka darbībai. Proti, klimata pārmaiņa ietekmē tā dabas daudzveidību no 50. 60. 70.
gadu. Tad tikai būs jūtama.
Tad būs jūtams viss izteiktāk, tā dabas daudzveidības izušana tīri, dēļ tā, kā klimats mainās.
Ir kādās... jūtams jau tagad ir, nu, ja ir tie sāsinājumi.
Es domāju, ka pārņems, vienkārši pārņems. Nu, ja šobrīd mēs vienmēr norādām, ka tur ir zemi transformācijas, nu, arī pasaulē, vai tur meža ciršanas, vai pārzvejas, vai viss, nu, tie jautājumi, tad, nu, tas klimats, ka tie ir jutīs, ka tas ekstremālie tie notikumi un vispār tas arī tas, nu, tas lēnās klimata izmaiņas es, tas būs
pēc pārdesmit gadiem. Jā,
es domāju, ka ja tas klausītāji komentārs, es pieņemu, ka viņš ir domājis dabu vispārinātākā veidā. Protams, daba bez cilvēka mierīgi var dzīvot un ja kaut kas ja cilvēki aizies no šīs planētas, tad atkal daba tiks galā un varbūt būs kāda savaļa suga pazudus. Ja viņi tika galā, toreiz pēc tā lielā meteorīta, kas dinozaurus iznīcināja.
Jā, mēs tik ļoti nesen salīdzinoši atnācām, gan jau, ka tukšviet nepalika.
Jā, tieši tā, bet tas, atkal, ja mēs, tā kā, nu, protams, ka ja cilvēki par šo runā, tad tas ir dēļ cilvēka. Mums jau pašiem vajag to harmonisko dabu, nevis to, kur notiek tās krīzes. Un mēs kā cilvēki jau īstenībā, es domāju, ka tagad jau tie paši mūsu sausumi vai pali varbūt iedzen bankrotā vienu otru konkrētu zemnieku saimniecību un tam līdzīgi tas jau ir. jūtams. Individuālā līmenī tas var trāpīt ļoti, ļoti nežēlīgi jau šobrīd un jau tuvākajos gados nemaz nebūs jāgaida līdz gadsimta vidum.
Jā, bet par to arī šovasar daudz runāja, ka par šīm kompensācijām kaut vai zemniekiem pērn tas bija tāda plūdu dēļ, šogad par to runāja sausuma dēļ. Nu, vai nav laiks domāt, kas ir iemesls un pārskatīt mūsu saimniekošanas politiku, nevis vienmēr maksāt kompensācijas?
Jā, nu, man,
kāds ir risinājums? Man tas tāds vasars turpināsies.
Tagad caur tādu personisku prizmu skatos, ja pēdējo gadu es pats darbojos kā zemnieks un man tā zemīte ir Gaujas ielejā un pagājušo gadu, kad bija lielie ūdeņi, lopiņi nedēļu salas nodzīvoja, pēc tam ūdeņi nokritās, viss zāle bija dubļos, nebija viņiem ko ēst, tad bija ātrāk jāsāk barot. Šogad lielākajā daļā sienu pļau ir divreiz, pat vairāk kā divreiz mazāk siena un atkal ir problēma, bet par to jautājumu par kompensācijām man tomēr tā mazliet jocīgi, ka pie manis atbrauc pagasta pārstāvis un tagad vāc informāciju, ka nu vajadzētu kaut ko kompensēt, un tad es tā domāju, nu, nu es taču, tas taču ir biznesa, ne? Nu man pašam vajadzētu tos riskus izvērtēt, un tamlīdzīgi, nu tā, iekšējais tomēr nejūtu vajadzību atsaukties uz tādām kompensēšanas lietām, un vēl jo vairāk, ja es padomāju pats par savas saimniecības to industriālo šķautni, zinot, ka tā industriālā lauksaimniecība ir viens no cēloņiem visām šīm te lietām. Nu tad, ko tad mēs vienreiz ar sabiedrības atbalstu sačakarējām dabu un pēc tam vēl prasīsim atbalstu, lai mums kompensē? Man liekas, ka tas nav īsti taisnīgi, ka vajag daudz vairāk aizdomāties, nu, kur ir tie cēloņi. Un, ja runā par tām, protams, tur no valsts puses kādu atbalstu droši vien vajag, lai nebankrotētu cilvēku tam līdzīgi varbūt kādu aizdevumu, vai tā, bet tāda vienkārša kompensēšana, es nedomāju, ka tā ir taisnīga attiecībā pret sabiedrību.
Ja tas patiesībā katru vasaru mums būs kaut kas cits, ko kompensēt.
Es personīgi, es taču dzīvoju Gaujas palienē, un tur paliem ir jābūt. Nu, tā gadījās pat pirms tām pa klimatu runājām, vai ne? Kāpēc gan kā sabiedrībai būtu jāmaksā par to, ko es esmu izvēlējies? Bet īpaši attiecībās to industriālo pusi, jo tā jau, nu, cik nu norāda zināt, un tā varētu būt tas galvenais cēlonis, kāpēc mums nāk virsū tie sāsinājumi tajā klimatā. Viņi pat to izraisa un tad vēlreiz naudu prasa, lai to kompensētu. Nu, tas man nešķiet pieņemami īsti.
Jā, nekā ir varbūt citās valstīs tāda prakses šāda veida pielāgošanās pārmaiņām vai kā kompensē to visu skatos veselu tabulu ar zaudējumu apmēriem.
Jā, tie zaudējumi tiešām ir milzīgi un tas, ka mēs neesam absolūti Latvijā unikāli, un tur, nu, dažādos kontinentos, dažādās valstīs šie zaudējumi, protams, un visbiežāk tas tiek, nu, var teikt, norādīts par lauksaimnieciskās ražošanas zaudējumiem vai arī tā jau plašākām infrastruktūrām, un tie tiešām ir desmitiem miljārdi kaut kādu notikumu. Tas, nu, ir absolūti skaidrs, kad cilvēkam ir kaut kā jāieliek savā biznesa modelī arī šie, var teikt, klimata izmaiņa riski. Nu, protams, ka nu, jautājums ir, manuprāt, ir, vai mēs ar, mums jau visiem jāsaprot, ka mēs, protams, ka mēs ar vienu gadu vai ar vienu notikumu vai ar 10 gadiem mēs nevaram mainīt šī brīža klimata izmaiņas. Un tas, nu, gan mums visiem ir vienādi, es kādreiz saku, tas ir pat vairākas paudzes. Mēs arī šobrīd sāk domāt visi un dzīvot vidē draudzīgi, tad iespējams tāpat ir paudze vairāk, lai atgrieztu kaut kādus šos notikumus kaut kādās tās samērīgākās sliedēs. Tā kā no mums ir stipri jāpadomā par riskiem, mēs varam, protams, iet atdrošināt savus biznesu un tam līdzīgi. Protams, kad uzlikt to uz sabiedrības pleciem, nu, tas ir...
Nav neīsti godīgi, neliekam īsti ilgspējīgi. Pavisam īsi atbildi uz pēdējo mūsu šīsdienas jautājumu. Egija jau sen uzrakstīja jautājumu, kas notiek ar Arktikas ledājiem, vai tiesa, ka tur vairs nav lielo ledus masu, un es šo jautāju tāpēc, ka to kontekstu par šo karstumu Eiropā mēs šogad patiesībā daudz rutām arī un runājam, ka Arktikā pat ir ļoti, ļoti, ļoti
silts. Jā, protams, šis kušanas process turpinās, un te arī, protams, mēs nonākam pie visam precīzām izmaiņām un šīs dzīvotnes izmaiņām tīri no sugu viedokļa, kas ir pielāgojušās šiem dzīves telpai. Un arī tas, ko šobrīd norāda saistībā ar Parīzes nolīgumu, kaut arī mēs esam apņēmušies, un cik gadus, jau 3 gadi būs apkārtūlīt, ka mēs dzīvosim savādāk ar katru valsts, ar saviem mērķiem, saviem indikatoriem, Bet, nu, karasņā viss turpinās, un šis
karstuma rekordi, un karstuma,
jā, pēdējie trīs gadus, 2015, 16, 17, visi trīs ir pasaules karstuma rekordi.
Jā, nu, es ceru, ka tiešām viss tas, kas notiek dabā apkārt, mums liks aizdomāties un pateikt, varbūt mēs varam beidzot sākt darīt kaut kā vēl citādāk. Nu, labi, ir arī labās prakses, nevar teikt, bet
protams,
varbūt
jā.
Mēs varētu vairāk un ātrāk domāt par tām labajām praksēm. Paldies jums par šo sarunu. Mēs dzirdējām Latvijas dabas fondu pārstāvu Viestaru Lārmani un Pasaules dabas fondu direktoru Jāni Rozīti. Šodien zināmais nezināmajā redījuma studijā. Par šo redījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Girds Bišs, mūzikas redaktors šai sundai, skaņrežijā Bīvec Zvejniece, bet studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Lai jums jauka diena!
Nezināmais, nezināmajā.